Մաս երկրորդ.
Այս անգամ հզոր մինիստրը միայն վախով պրծավ։ Ոտքի վրա կանգնելով նա արագ քաշվեց ճանապարից, որսորդական ամբողջ խումբը անցավ նրա մոտից, և ոչ ոք նույնիսկ չմտածեց նրան որևէ օգնություն ցույց տալ։ Այդ ժամանակներում որսորդները նույնքան անտարբեր էին դեպի այդ կարգի դժբախտությունները, որքան և մեր օրերում։ Թագավորը մոտից անցնելով ասաց Դյունուային.
«Նորին սրբազանությունը ձիուց վայր է ընկել. Նա լավ որսորդ չէ, պետք է խոստովանել. Բայց որպես ձկնորս, երբ հարկավոր է կարթով որսալ ուրիշի գաղտնիքը, կարող էր վեճի բռնվել հենց իր, Պետրոս Առաքյալի հետ. Սակայն այսօր կարծում եմ, առաջին անգամը լինելով, նա դրանում էլ վրիպեց».
Կարդինալը չլսեց այդ խոսքերը, բայց այն ծաղրական արտահայտությունը, որով արտասանվեցին դրանք, օգնեց նրան գլխի ընկնել դրանց իմաստը։ Իզուր չեն ասում, որ Սատանան օգտվում է թուլության րոպեներից, որպեսզի մարդուն գայթակղեցնի։ Դեպքը անկասկած պատեհ էր, որովհետև Բալյուի հոգին լցվել էր դառնությամբ թագավորի հանդեպ։ Երբ կարդինալը համոզվեց, որ ձիուց ընկնելը չի վնասել իրեն, վախնանցավ, բայց այդպես հեշտ չէր հանգստացել նրա վիրավորված ինքնասիրությունը։ Հազիվ որսորդներն անցել էին նրա մոտից, երբ նրան մոտեցավ մի ձիավոր, որ ավելի շուտ մի հանդիսատես էր, քան զվարճությանը մասնակցող։ Նրան հետևում էին մի քանի ծառաներ։ Ձիավորը շատ զարմացավ կարդինալին մենակ տեսնելով, առանց ձիու, առանց շքախմբի և անօգնական։ Իրերի կացությունը պարզ ցույց էր տալիս, թե այդտեղ կարդինալի հետ ինչ տեսակի արկած էր պատահել։ Թամբիտ ցատկելը, իր օգնությունն առաջարկելը և կարդինալին իր ուղեկցողներից մեկի խաղաղ ձին տալը և զարմանք հայտնելը ֆրանսիական արքունիքի այն սովորույթների արդիվ, որոնք թույլ են տալիս նման կրիտիկական վիճակի մեջ լքել ամենաիմաստուն պետական խորհրդատուին, այս ամենը կրևկորի համար մի ռոպեի գործ էր, որովհետև այն հեծյալը, որ օգնության հասավ ընկած կարդինալին, ոչ այլ ոք էր, քան բուրգունդյան դեսպանը։ Պետական մարդու տրամադրությունը տեղի ունեցած արկածից հետո ավելի քան նպաստավոր էր նրա հավատարմությունը և կամ գոնե այն հրապույրների ազդեցությունը փորձելու համար, որոնց հանդեպ, ինչպես հայտնի է, Բալյուն հանցավոր թուլություն ուներ։ Դեռ առավոտյան, ինչպես անմիջական նկատել էր Սրատես Լյուդովիկոսը, կոմսի և կարդինալի մեջ տեղի էր ունեցել մի բան, որ նորին սրբազանությունը թաքցրել էր իր թագավորից։ Նա մեծ բավականությամբ լսել էր Բուրգունդիայի դքսի չափազանց գովասանական խոսքերը իր և իր տաղանդի մասին, որ նրան հաղորդել էր կոմս գրեվկյորը։ Առանց նախանձի չէր նա ականջ դրել նաև, երբ կոմսը ակնարկել էր իր տիրոջ անհաշիվ առատաձեռնության և Ֆլանդրիայի չափազանց եկամտավոր բենեֆիցիաների մասին։ Բայց մինչև ձիու հետ պատահած դեպքը, կարդինալը դեռ զսպում էր իրեն։ Իսկ հիմա խոցված էր նրա ինքնասիրությունը, և Բալյուն որոշեց ապացուցել թագավորին, որ աշխարում ավելի վտանգավոր թշնամի չկա, քան վիրավորված բարեկամը և հպատակը։ Բայց առայժմ, վախենալով, որ նրանց միասին կտեսնեն, նա սահմանափակվեց նրանով, որ անմիջապես բաժանվեց գրեվկյորից և ժամադրություն նշանակեց երեկոյան, տուրում, Սուրբ Մարտինի աբայության մեջ, երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Այն տոնը, որով եպիսկոպոսը խոսեց, բուրգունցուն հավատացրեց, որ իր տերը մի շատ մեծ և նպաստավոր բան է ձեռք բերել։ Մինչ այդ, Լյուդովիկոսը շարունակ հետևում էր բաց թողած շներին, որոնք արդեն շատ էին մոտեցել գազանին։ Չնայած իր ամբողջ խելքին, որ նրան դարձնում էր իր ժամանակաշրջանի ամենանուրբ քաղաքագետը, նա երբեմն տարվում էր իր կրքերով, ի վնաս ողջախոհության։ Այս անգամ ևս նա հրապուրվեց դրանով։ Հետապնդման ամենաթունջ ժամանակ այնպես պատահեց, որ երկրորդ վարազը կտրեց առաջինի ճանապարհը, որին հալածում էին շները, և դրանով ոչ միայն շփոթության մատնեց դրանց, այլև բոլոր որսորդներին։ Թագավորը թաքնված ուրախությամբ տեսավ, որ Դյունուան ուրիշների հետ միասին սխալ հետքով է գնում, և նախորոք ուրախացավ այն հաղթանակի մտքից, որ նա պիտի ունենար այնպիսի մի կատարյալ որսորդի վրա, որպիսին Դյունուան էր, քանի որ այն ժամանակ որսորդությունը համարվում էր այնպիսի քաջ զբաղմունք, ինչպիսին պատերազմը։ Լյուդովիկոսի հիանալի ձին ետ չէր մնում որսկան շներից, ուստի և երփալացված վարազը կանգ առավ մի փոքրիկ ճահճի մեջ, գոտեմարտի պատրաստվելու համար, թագավորը հանկարծ տեսավ, որ ինքը և նա երես առ երես գտնվում են միայնակ։ Թագավորը իրեն ցուցաբերեց որպես փորձված և անվախ որսորդ։ Արհամարելով վտանգը, նա ձիով մոտեցավ սարսափելի գազանին, որը կատաղի կերպով պաշտպանվում էր շներից, և նրան հարվածեց նիզակով։ Բայց հենց այդ վայրկյանին նրա ձին խրտնելով, թափով մի կողմ նետվեց և դրանով թուլացրեց հարվածի ուժը, որ ոչ միայն չտապալեց, այլև չվիրավորեց վարազին։ Թագավորի խրտնած ձին ոչ մի կերպ չկամեցավ հարձակումը կրկնել։ Լյուդովիկոսը ստիպված եղավ իջնել ձիուց և գազազած գազանին մոտենալ կարճ, ուղիղ և սուր թերով, որ այն ժամանակ որսորդները գործածում էին նման դեպքերում։ Վարազը անմիջապես թողեց շներին և հարձակվեց նոր թշնամու վրա։ Լյուդովիկոսը կանգ առավ և սպասեց, որ նա մոտենա։ Մի ոտքով հենվելով գետնին և առաջ թեքվելով, նա նշան բռնեց, որպեսզի զարկի գազանի կոկորդին կամ կրծքին, առջևի թիակի տակ։ Դիպուկ հարվածի դեպքում ուժգին գրոհն ու հարձակման ուժը միայն կարագացնեին նրա խորտակումը։ Բայց հենց այն պահին, երբ թագավորը պատրաստվում էր այդ նրբորեն հաշվարկած և վտանգավոր հարվածը հասցնել, նրա ոտքը սահեց թաց գետնի վրայով, և նրա թուրը փոխանակ վարազի կրծքի մեջ խրվելու, միայն շատ թեթևակի կերպով դիպավ նրա ուսին, սահելով կոշտ մազերի վրայից և ոչ մի վնաս չհասցնելով նրան։ Իսկ ինքը Լյուդովիկոսը երեսի վրա գետնին ընկավ։ Այդ բարեբախտություն էր թագավորի համար, որովհետև նրա ընկնելու հետևանքով գազանի հարվածն էլ վրիպեց, և վարազը նրա մոտից ցատկելով ժանիքով պատռեց միայն բաճկոնակի աստառը, առանց նույնիսկ դիպչելու նրա կողին։ Բայց մի քանի քայլ մեծ թափով առաջ նետվելով, վարազը ետ դարձավ, պատրաստվելով հարձակումը կրկնելու։ Այդ պահին ոտքի կանգնած Լյուդովիկոսի կյանքը մազից էր կախված։ Այդ տագնապալից պահին անսպասելիորեն վրա հասավ Քվենտին Դորվարդը, որը իր ձիու մեղքով ետ էր մնացել մյուս որսորդներից։ Նա գնացել էր թագավորի հետևից, նրա փողի հնչյուններին հետևելով։ Քվենտինը ձիով խոյացավ գազանի վրա և նիզակը խրեց նրա մարմնի մեջ։ Լյուդովիկոսը իր հերթին Դորվարդին օգնության շտապեց և թուրը խրեց գազանի կոկորդը։ Ոչ մի բառ չասելով, նա նախ և առաջ խնամքով չափեց գազանի մեծությունը, ապա սրբեց իր քրտնած ճակատը և արյունոտված ձեռքերը, վերցրեց որսորդական գդակը և կախեց թփից։ Երկյուղածորեն աղոթեց գլխարկի վրայի կապարես զարդ պատկերների առջև և վերջապես նայելով Քվենտինին ասաց.
«Այսպես, այդ դու ես իմ երիտասարդ շոտլանդացի. Դու լավ ես սկսում քո գործունեությունը. Ըստ երևույթին, Քերրի Պիերին պետք է համոզել, որ քեզ հյուրասիրի նույնպիսի մի համեղ նախաճաշով, որով նա հյուրասիրել է քեզ արդեն մի անգամ Շուշան հյուրանոցում. Բայց ինչու ես լռում, բարեկամս? Թե դու պալատում կորցրել ես քո երանդը և համարձակությունը, մինչդեռ ուրիշները դրանք հենց այդտեղ են ձեռք բերում»։
Քվենտինը, լինելով նրբամիտ և ուշին մի երիտասարդ, վաղուց արդեն հասկացել էր, որ զգույշ պետք է լինել Լյուդովիկոսի հետ, որը նրան ավելի երկյուղ էր ներշնչում, քան վստահություն։ Ուստի նա բավականաչափ խելոք գտնվեց չշարունակելու համար թագավորի հետ խոսել այնպիսի մտերմական տոնով, որի համար կարծես թագավորը ինքն էր առիթ տալիս։ Մի քանի, բայց խնամքով մտածված խոսքերով Քվենտինը պատասխանեց, որ եթե նա համարձակվեր դիմել նորին մեծությանը, ապա նա այդ կաներ միայն այն նպատակով, որ նրանից ներողություն խնդրի այն համարձակության համար, որով նա վարվել էր, երբ դեռ չգիտեր, թե ում հետ պատիվ ուներ խոսելու։
«Այդ մասին ոչ մի խոսք, բարեկամս», ասաց թագավորը։ «Ես ներում եմ քեզ այդ հանդգնությունը քո համարձակության և քաջության համար. դու ինձ դուր ես եկել դեռ այն ժամանակ, երբ համարյա ճշտությամբ կռահեցիր Տրիստանի զբաղմունքը. Դրանից հետո, ինչպես ես լսել եմ, դու հազիվ թե անձամբ չես ճաշակել նրա վարպետությունը. խորհուրդ եմ տալիս քեզ զգույշ լինել նրանից. նա շատ կարճ է հաշվեհարդար տեսնում. կապը ձգեց և պատրաստ է. օգնիր ինձ ձիու վրա բարձրանալ. ես քեզ հավանում եմ և քո բարին եմ կամենում. հույսդ դիր ինձ վրա և ուրիշ ոչ ոքի. ոչ Քերրուտ, ոչ Լորդ Կրաուֆորդի. Բայց տես,
Ոչ մի խոսք այն մասին, որ դու ինձ փրկեցիր որսի ժամանակ, որովհետև եթե դու սկսես պարծենալ, որ թագավորին փրկել ես, ապա դա արդեն բավարար պարգև կլինի քո մատուցած ծառայության համար։ Եվ Լյուդովիկոսը հնչեցրեց փողը, որի վրա շտապով եկան Դյունուան և մյուս որսորդները։ Նրանք շնորհավորանքներ շռայլեցին նորին մեծությանը, այդպիսի մի ազնիվ կենթանու փայլուն կերպով հաղթած լինելու համար, և թագավորը առանց խղճի որևէ խայթի լսեց այդ շնորհավորանքները, նույնիսկ փորձ չանելով գազանին սպանելու մեջ իր դերը նվազեցնելու։ Ճիշտ է, նա հիշատակեց դոլվարդի օգնությունը, բայց նա այդ արեց շատ հարևանցի կերպով, ինչպես այտանում են սովորաբար նշանավոր որսորդները, որոնք պարծենկոտությամբ պատմելով իրենց զարկած թռչունների քանակի մասին, միայն թեթևակի կերպով են հիշատակում որսաշների ու բազենների օգնության մասին։ Թագավորը հրամայեց Դյունուային, որ վարազի ամբողջ միսը ուղարկի Տուրի Սուրբ Մարտինի աբբայության եղբայրներին, որպես օժանդակություն նրանց տոնական սեղանի, և թող իրենց աղոթքներում հաճախակի հիշեն թագավորի անունը։ «Բայց, ասաց թագավորը, ով է տեսել նորին սրբազանություն կարդինալին? Կարծում եմ, որ մենք անքաղաքավարի գտնված կլինենք դեպի նա, և եկեղեցու հանդեպ անհարգելի վերաբերմունք ցույց տված կլինենք, եթե նրան անտառում թողնենք, այն էլ առանց ձիու»։ «Համարձակվում եմ հայտնելու ձեր մեծությանը», ասաց Դորվարդը, տեսնելով, որ բոլորը լռում են, «որ ես տեսա, թե ինչպես նորին սրբազանությունը մի ուրիշ ձի ստացավ և անտառից դուրս եկավ»։ «Երկինքը հոգ է տանում իր ծառաների համար», պատասխանեց թագավորը։ «Դե, հիմա դեպի ամրոց, պարոններ. Որսն այսօրվա համար վերջացած է»։ «Իսկ դու, հարգելի զինակիր, որոնիր իմ դանակը, որ պատյանից ընկել է վարազի հետ գոտեմարտի ժամանակ»։ «Առաջ գնացեք, Դյունուա, ես ձեզ կհասնեմ»։ Այսպիսով Լյուդովիկոսը, որի ամենափոքր շարժումը հաճախ կատարվում էր այնպիսի հաշվով, ինչպես վարպետ ռազմագետների մոտ, պատեհություն ստեղծեց իր համար Դորվարդի հետ միայնակ խոսելու։ «Դու լավ տեսողություն ունես, իմ բարեկամ», դարձավ նա Դորվարդին։ «Չես կարող դու ինձ ասել, թե կարդինալին ով տվեց ձին»։ «Հավանորեն դրսից որևէ մեկը, որովհետև հազիվ թե իմ շքախմբից որևէ մեկը նորին սրբազանությանն այդպիսի ծառայություն մատուցած լինի, քանի որ ես նրա մոտով անցնելիս կանգ չառա»։ «Ես միայն շատ թռուցիկ կերպով տեսա նրանց թագավոր, որոնք օգնություն էին ցույց տալիս նորին սրբազանությանը», ասաց Քվենտինը, «որովհետև այդ պահին դժբախտաբար ես թամքից ընկնելով ետ էի մնացել և շտապում էի ձերդ մեծությանը հասնելու. բայց ինձ թվում է, որ դա բուրգունդյան դեսպանն էր իր մարդկանց հետ միասին»։ «Ահա թե ինչ», բացականչեց Լյուդովիկոսը։ «Ոչինչ, թող այդպես լինի. Ֆրանսիան չի վախենում նրանցից»։ Այդ օրն այլևս որևէ նշանակալից բան չպատահեց, և թագավորը իր որսախմբով վերադարձավ ամրոց։